përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Jahjaga do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për asociacion. Pastojat e ngërçit politik vrehen në raportin e Bankës Botërore. A shpërsojnë raportet ndërmjet Malit të Zi dhe Rusis pas protestave të javëve të fundit në Podgoricë. Irani merr pjesë në bisedimet për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partit opozitare nuk janë përgjigjur ftesës së presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për një takim të përbashkët me koalicionin qeveritar në përpjekje të gjetjes së një zgjidhje për bllokadën e punës në kuvend. Këtë e ka konfirmuar vetë presidentja Jahjaga, e cila ka thënë se çështja e asociacionit do ta çojë në gjykatën kushtetuese. Këto komente Jahjaga i ka bërë gjatë një konference të përbashkët me presidentin e Austrisë Heinz Fischer, i cili po qëndron në një vizitë dyditore në Kosovë. Ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Zia Dingashi.
Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga ka konfirmuar se do të dërgojnë në gjykatën kushtetuese marrëveshjen për asociacion në komunave me shumicë serbe për të vlerësuar përputhshmërinë e parimeve të këtij organi me kushtetutën e Kosovës. Këto komente Jahjaga i bëri gjatë një konference të përbashkët me presidentin e Austrisë Heinz Fischer, i cili po qëndron në një vizitë dyditore në Kosovë. Jahjaga ftoi partitë politike që të bisedojnë dhe të tejkalojnë gjendjen e krijuar në kuvend, duke u zotuar se ajo do të luajë rolin e saj kushtetues që ka në këtë proces.
Fatkeqësisht, ftesa ime për një takim të përbashkët me spektrin politik ende nuk është pranuar nga opozita. Në takimet të ndara të cilat kam pasur edhe me kryeministrin e vendit, edhe me zëvendëskryeministrin, edhe me liderët e opozitës, kam propozuar që në kuadër të kompetencave të mia kushtetuese të drejtohem gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar përputhshmërinë e parimeve të asociacionit me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe ky propozim im i ka qenë dhe është përshëndetur dhe unë do t'i drejtohem gjykatës kushtetuese.
Në anën tjetër, presidenti austriak Hans Fischer tha se në demokraci ka përplasje dhe mosmarrëveshje mes pushtetit dhe opozitës. Ai u ndal edhe në dy marrëveshjet që kanë tensionuar gjendjen politike në Kosovë.
Ich kann nur sagen, dieses Grenzabkommen zwischen dem Kosovo und Montenegro ist in Wien unterzeichnet worden.
Sa i përket marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi të nënshkruar në Vjenë, Fischer tha se nëse ka probleme, ato duhet të zgjidhen mbi bazën e negociatave, kurse për marrëveshjen me Serbinë për asociacion në komunave me shumicë serbe, sipas tij nuk shihet se ka ndonjë rrafsh të ri kushtetues, por vetëm u jepet mundësia komunave serbe që të mblidhen në një asociacion. Presidenti austriak është pritur me nderime të larta shtetërore në Prishtinë. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga tha se Kosova i është mirënjohëse Austrisë për rolin që ka luajtur në shtet ndërtimin e saj, përfshi edhe procesin negociator në Vjenë që çoi deri te shpallja pavarësisë. Kurse presidenti Hans Fischer e ka përgëzuar Kosovën për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, duke e konsideruar atë si një hap të rëndësishëm në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Procesi integruesi i Bashkimit Evropian nuk do të konsiderohet i përfunduar përderisa të mos integrohen edhe 6 shtetet e mbetura të Ballkanit Perëndimor, ka thënë Fischer. Ai është shprehur optimist se nuk do të jetë largët as dita kur procesi i liberalizimit të vizave do të mundësohet për Kosovën. Presidenti Fischer gjatë vizitës së tij dyditëshe në Kosovë do të takojë zyrtar të lartë të shtetit, krerët e qeverisë së Kosovës dhe përfaqësues tjerë të jetës publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Situata aktuale politike si dhe ngërshi politik i vitit të kaluar në Kosovë janë me efekte shumë negative në të bërit biznes në vend, kanë vlerësuar përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe ekspertë ekonomisë. Vlerësimet e fundit të Bankës Botërore në të bërit biznes tregojnë për një ambient jo të mirë afarist në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ngërshi politik 6 mujor që kishte evonuar themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qeshorit në vitin e kaluar ka reflektuar në raportin e Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku tregohet se Kosova ka shënuar regres gati në të gjithë indikatorët e ambientit afarist. Kështu vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë dhe ekspertët çështjeve ekonomike. Raporti i Bankës Botërore të Bërit Biznes përfshin 189 shtete, ku klasifikon ekonomitë në 10 fusha të rregullave të biznesit, duke filluar nga hapja e një biznesi, pagesa e taksave, mbrojtja e investitorëve, tregtia ndërkufitare, marrja e kredisë dhe fusha të tjera. Në këtë raport Kosova është rraditur e 66-ta, derisa në vitin e kaluar ishte në pozitë më të mirë në vendin e 64-t. Gati në të gjitha këto fusha Kosova është rënditur më keq se sa në raportin e vitit të kaluar. Për parim më të madh thuhet se ka arritur në lehtësimin e pagimit të taksave dhe tek dhënia e lejeve për ndërtim. Për përfaqësues të shoqatave ekonomike, të cilët mbrojnë interesat e komunitetit të biznesit në Kosovë dhe ekspertë çështjeve ekonomike, ky rangim i Kosovës në këtë pozitë ka qenë i pritshëm. Ibrahim Recepi, drejtori Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, STRAS, thotë se zhvillimet politike të vitit të kaluar, si dhe gjendja aktuale politike në vend, nuk janë as pak në favor të zhvillimit ekonomik të vendit.
Kolapsi i përgjithshëm politik ka reflektuar në drejt për drejt edhe në ambientin për të bërë biznes, që kjo do thotë se është përkeqësuar situata, është përkeqësuar ambienti, në fakt nuk kanë funksionuar as institucionet që cilat është ndoshur që t'jen indikatori apo tregusi kryesor për avancimin e pozitës për të bërë biznes.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se pamundësia për të bërë reforma ekonomike ka bërë që Kosova të shënojë regres në të bërit biznes.
Që të arsyetojmë se kemi shënuar një rënje ose përkeqësim në rangimin të mjedisit të bërit biznes, është natyrisht ngërçja institucionale e vitit kaluar, që pasojat të gjitha krizës politike të vitit kaluar do t'i vrejmë në vitet në vijme dhe besoj që kjo është kjo, pra, kjo është arsyeja, po mungesa reformave të më të tjeshme ka ndikuar që vendet tjera bëhen reforma në anën tjetër dhe natyrisht të rangimi bëhet duke matur pozitën ose duke matur reformat të një vendi karshi reformave të vendeve të tjera.
Në një komunikat dërguar për media nga Banka Botërore, menaxheri kësaj banke në Kosovë, Jan Peter Oltres, citohet të ketë thënë se Kosova gjatë viteve të fundit ka hequr pengesa të rëndësishme në të bërit biznes. Me qëllim që këto zhvillime inkurajuese të përkthehen në përmirësime konkrete në produktivitet vendor dhe në fund të fundit në krijimin e vendeve të reja të punës dhe që paguan më shumë, vendi duhet të shmang politik bërjen taktike dhe duhet të fokusohet në sfidat një strategjie zhvillimore socioekonomike afatgjate që përfshin disa mandate politike, citohet të ketë thënë Oltres. Banka Botërore ka vlerësuar rangimin e Kosovës në vendin e 66. Ata kanë thënë se ky është një përmirësim i madh në krahasim me vitin 2012, kur Kosova ishte në vendin e 126. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët që merren me monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit thonë se me uljen e temperaturave ky ligj fillon të mos respektohet, andaj Inspektorati Sanitar në bashkëpunim me autoritetet e rendit dhe gjykatat e Kosovës kanë bërë marrëveshje që lëndët për këtë ligj të jenë me prioritet. Hall City Ciel, Ariana Kasapolli.
Prej kur ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi nga data 22 maj e vitit 2013, janë shqiptuar gjithsej 319 lëndë për shkelës të ligjit në gjithë Kosovën. Deri tani, për 126 lëndë është shqiptuar masa e vendimit dhe këto lëndë janë përfunduar, derisa 193 të tjera janë në procedurë. Kështu ka thënë Arben Lila, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, institucion ky që bën monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit.
Është e kuptueshme që vitin e parë nuk ka pas shumë dënime të shqiptuar se nuk ka pas shumë vendime, kërkesa për nisjen e procedurës për kundërvajtje nga Inspektorati Sanitar, sepse në fillim është respektuar shumë mirë dhe popullata ka qenë e vetëdijsuar. Sidoqoftë, uljet e zbatimit ligjit kemi pas, nëse kujtohet, vitin e kaluar kur kemi pas atë zbrastirën 6 mujor prej qeverisë. Edhe shumë, disa prej pronarëve kanë shfrytzuar në kuptimin e perceptimin se nëse nuk ka qeveri, atëherë edhe ligji mund të shkilet, mos zbatohet. Na nuk e kemi ndal luftën, atëherë nuk do ta ndalim as sot.
Murat Paqarada, gjyqtar në gjykatën themelore në Prishtinë, ka thënë se ndonë se vetëm në gjykatën e Prishtinës gjatë vitit 2014 kanë qenë 81.000 lëndë për shqyrtim, si që thot ai, as lëndët për ligjin për kontrolën e duhanit nuk janë lënë anash dhe tashmë ka filluar shqyrtimi i tyre.
Kur nxirret një ligj, do thotë gjithë jemi të obliguar që atë ligj ta zbatojmë, nga se në vendin tonë ligjen është në mund me thonë për mua është fatkesi se nxirren shumë shpejt, mirë po problemi është i ekzekutimit. Unë e shoh se lëndë trajtimit duhanit ju kanë dhënë një përparësi pak më e madhe, po thon pak më e madhe për arsye se na edhe nuk guxojmë shumë se gjitha lëndë, gjitha ligjet janë barabarta.
Ndryshe inspektori sanitar Durak Zyrapi ka thënë se vitin e parë kur ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi, nuk janë shqiptuar gjoba për shkelësit e ligjit, pasi që siç thot ai, atyre u është dhënë vërejtje, ndërkohë që ata që kanë vazhduar ta shkelin ligjin për kontrollin e duhanit më pas janë gjobitur.
Gjatë këtyre dy viteve inspektori sanitar është munduar që në përpjekshmëri dhe në të jetë i sakt në zbatimin e këtij ligji. Mendoj që deri diku e kemi arritur qëllimin, se mbi të gjitha nuk është qëllimi që të dënohet një subjekt, por mbi të gjitha që të zbatohet ligji. Qëllimi më është të zbatohet ligji të mbrojë shëndetin e popullatës.
Sidoqoftë, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka thënë se respektimi i ligjit për kontrollin e duhanit është mënyra më e mirë e ruajtjes së shëndetit publik, duke i marrë parasysh, siç thot ai, anët negative që ka tymosja e duhanit.
Organizata Botërore e Shëndetësisë është shumë e përkushtuar për donë të përkra institucionet e Kosovës drejt përparimit të shëndetit publik të qytetarët. E kam thënë dhe shumë herë më parë dhe dua ta përsërisë dhe tani që ligji për kontrollin e duhanit është ligji më i rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit publik të qytetarëve të Kosovës, sepse dihet mirë filli për pasojat negative që sjell tymosja e duhanit në të gjitha stadet e jetës, qoftë të një grua shtatzën, dhe një fëmijë vogël që eksponohet në mënyrë pasive të mosjes së duhanit dhe gjatë gjithë fazave të jetës.
Sidoqoftë, gjykatat me numrin më të madh të lëndëve për shkelësit e ligjit kundër duhanit janë gjykata themelore në Prishtinë, si dhe gjykata themelore e Prizrenit, ndërkaq problemet e identifikuara që ulin efikasitetin e zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit janë mospërcjellja e lëndëve të dorëzuara në gjykat nga inspektorati, kërkesat për hapjen e procedurës për kundërvajtje me prova të mangëta apo të pamjaftueshme, si dhe vështirësit në sigurimin e prezencës fizike të pandehurit në seancën gjyqësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq që vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni me valët tona. Raportet të ndërmjet Malit të Zi dhe Rusis janë tensionuar pas protestave të javëve të fundit në Podgoricë. Autoritetet e larta të Malit të Zi kanë theksuar se Rusia i mbështet këto protesta për të penguar hyrjen e Malit të Zi në NATO. Ndërkohë që autoritetet e Rusis kanë thënë se Mali i Zi po e demonizon Rusin, njohësit e zhvillimeve politike në rajon, vlerësojnë se tashmë është e qartë që Rusia nuk i konvenon hyrja e Malit të Zi në NATO. Vjen materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Protestat e një pjesë të opozitës në Malit të Zi, e cila është tubuar në të ashtuquajturin në Fronti Demokratik, i kanë acaruar marrëdhëniet zyrtare në relacionin Podgoricë-Moskë deri në masën që nga vetë Kremlini është akuzuar pushteti malazez për demonizim të Rusisë. Ndërkaq Podgorica është përgjigjur se është e dukshme që Moska po i mbështet protestat në mënyrë që të pamundësoj hyrje në Malit të Zi në NATO. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic gjatë vizitës së tij në Ljubljanë të martën ka deklaruar se mbështetja e tillë e Moskës zyrtare për protestat ka qenë e qartë.
Nema potrebe ni za kakvim tumačenjem. Rusia e poslala tri vrlo jasne i vrlo direktne poruke.
Nuk ka nevojë për interpretim. Rusia ka dërguar tri porosi të qarta dhe të drejtpërdrejta përmes ministrisë së punëve të jashtme. Porositë kanë qenë më shumë se të drejtpërdrejta dhe më shumë se eksplicite, ka thënë Djukanovic. Vetëm disa orë pas kësaj deklarate të Djukanovicit, i cili po ashtu ka theksuar se Moska po provokon trazira në Podgoricë për të zvogëluar shans aliancat e Malit të Zi për të hyrë në NATO, ka reaguar Ministria Punëve të Brendshme Rusisë. Në deklaratën e saj, Moska e fajson Gjukanovicin se ai dëshiron të bartë përgjegjësinë për përplasjet në Podgoricë, për siç thuhet ignorimin e tërsishëm të mendimit të pjesës së rëndësishme të shoqërisë malazeze. Në këtë deklaratë përshtyp gjithashtu thuhet se Gjukanovic në asnjë mënyrë nuk ka provuar qëndrimet e tij për përzierjen e Rusisë në nxitjen e tensioneve sociale në Malë të Zi, pasi që fakte të tilla nuk ka. Kremlini zyrtar gjithashtu ka folur për protesta disa javore të një pjese të opozitës, duke konstatuar se është mjaft i brengosur për dhunë të tepërt, të cilën autoritetet e Malit të Zi kanë përdorë për të ngulfatur protestat e qeta. Ndaj deklaratave të autoriteteve ruse ka reaguar qeveria Malit të Zi, duke konstatuar se deklaratat e fundit të Ministrisë së Jashtme ruse janë vërtetim i bazimit të pretendimeve të Gjukanovicit për përzierjen e Rusisë në protestat kundër NATO-s. Në anën tjetër, senatori amerikan John McCain, duke folur për mundësinë e antarësimit të Malit të Zi në NATO, ka theksuar se kjo do të nënkuptonte një përparim për Malin e Zi, por edhe për NATO-n.
It is something that I'm happy.
Jam i lumtur që administrata amerikane ka mbështetur Malin e Zi dhe ka mbështetjen e plotë të Kongresit. Ne do të bëjmë gjithçka që varet nga ne që këtë proces ta inkurajojmë. Kjo është një kohë rrezikshme me Putinin në hodh dhe besoj që Mali të Zi i nevojitet antarësimin në NATO. Rusia po vazhdon ta inkurajojë opozitën që të jetë i propagandës së saj, ka theksuar senatori McCain. Por çfarë thon analistët politik lidhur me situatën e krijuar në relacionin Podgoricë-Moskë? Kryetari i Qendrës për Studime Ndërkombëtare në Zagreb, Radovan Vukadinovic, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se është e dukshme që Rusia ka interes afatgjat dhe strategjik për Malin e Zi, gjë që e ka treguar me një numër shembujsh.
Ovdje na Balkanu, Crna Gora zajedno sa Serbijom još jedina točka gdje Rusija eventualno može
Këtu në Ballkan Mali i Zi së bashku me Serbinë është pika e vetme ku Rusia eventualisht mund të kërkojë marrëdhënie miqësore. Prandaj hyrja e Malit të Zi në NATO për Rusinë do të thotë që një ide e tillë është e shlyer në mënyrë definitive, theksoi Vukadinovic. Boško Jakšić, njohësi i zhvillimeve politike nga Serbia, thotë për Radio në Evropa e Lirë se Rusia mund të pajtohet me faktin që vendet e Evropës i uglindore të hynë në Bashkimin Evropian, por kurseci nuk pranon që NATO-ja të zgjerohet në Ballkan.
Jasno je da Moskvi nikako ne odgovara ovo približavanje NATO.
Është e qartë që Moskës në një mënyrë nuk i konvenon afrimi në NATO i Malit të Zi, dhe nëse ndërlidhen gjërat, natyrisht që i konvenon e gjithë ajo që është dëgjuar në protestat e opozitës në Malit të Zi, dhe pastaj ajo i mbështet qëndrimet e opozitës, ka theksuar Jakšić. Ai parashtet që marrëdhëniet e ardhshme ndërmjet Podgoricës dhe Moskës do të jenë mjaft të këqija dhe të tendosura për një kohë të gjatë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia po shkon drejt një izolimi ndërkombëtar që do të kishte për pasoja të rënda për vendin dhe qytetarët e saj, kështu vlerësojnë ish diplomatët Denko Maleski dhe Alaidin Demiri, duke komentuar reagimin e ashpër të përfaqësuesve ndërkombëtar lidhur me dështimin e marrëveshjeve politike. Holsiti sjell Isuf Kadriu.
E ardhmja e Maqedonisë po vjet në pikpyetje pasi vendi rrezikon të izolohet si pasojë mos zbatimit të marrëveshjes politike. Vlerësoj njohësit të çështjeve ndërkombëtare duke komentuar reagimin e përbashkët të ambasadoreve të 5 shteteve më relevante lidhur me zvarritjen e zbatimit të marrëveshjes politike. Ata i bën thirrje kryeministrit Nikola Gruevski që të autorizojë ekipin e tij për të gjetur zgjidhje për çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjen politike, si dhe të zbatojë reformat e nevojshme të cilat do të krijojnë terrenin për zgjedhjet e besueshme të lira dhe demokratike, si dhe të punojnë në kompletimin e ekipit të prokurorëve speciale dhe sigurimin e kushteve për punë. Por këtë reagim i kryeministrit Gruevski është përgjigjur përmes një postimi në Twitter, ku kishte shkruar se për të ardhmen e Maqedonisë vendose vetëm se populli. Ish ambasadori i Maqedonisë në Kombet e Bashkuara Denko Maleski thotë se Gruevski tani ndodhet në luftë të hapur me bashkësinë ndërkombëtare, dhe se këtë sipas tij e dëshmon edhe fakti se deklarata e ambasadoreve u bë para qeverisë së Maqedonisë.
Сега веќе прерасна, па скоро да речам, во отворена дипломатска војна. Појавувањето на амбасадорите пред владата на начин на кој што тоа го прават.
Далиме че кан екзистуар мес кријеминистрит два амбасадореве ташмо кан калуар на луфт та хапр дипломатике. Парачитја амбасадореве пара чеврисе флетчар се комуникими мес тюре практике што ндрпрер. Кјо ще ни ситуат шуме паволич përshtatshme për shtetin. Besoj se në ditët në vazhdim do të arrihet ndonjë marrëveshje, pasi në të kundërt nuk po i shkruhet mirë shtetit e as perspektivës së politikës të kryeministrit. Maqedonia do të ketë pasoja në procesin e integrimit dhe në rast të humbjes së rekomandimit, pasoja do të shtrihen edhe në planin e brendshëm. Në raportet e mes dy komuniteteve më të mëdha, thotë Omaleski. Nga ona tjetër, Alejen Demiri, njohur si çështjeve ndërkombëtare, thotë se deklarata ambasadoreve është shansi fundit për kryeministrin Gruevski, i cili sipas tij edhe kësaj radhe nuk do t'i marrë seriozisht rekomandimet e tyre, gjë që varet edhe në reagimin e tij.
Reagimi i Gruevskit ishte në një aspekt një arrogancë, një pushtetarit të paqen, i cili thirret dhe kërkon ndihmë të demokracisë. A në të vërtet a instalon gje demokraci. Për arsye se jetësimi i marveshje se përshinës ishte mundësie e fund që Makedonia të vijë dhe të hi në procesit demokratike duke filluar nga zgjedhjet e parakoshme që do të ndodhin Gruevski me ndihmën e Aljametit dhe Mendufacit është duke e penguar këtë për arsye se ajnë të vërtet e mbron dhe.
Thotë Demire duke e mosë a përjashtuar dhe mundësin e një krizët të thellë me pasoja të randa.
Për zgjidhje dhe tjetë një fatalitet për Makedoni. Tash qytetarët nuk e kuptojnë që ka do të thotë izolim. Kur do të vijë izolimi, atëherë do të shihet se që kanë vërtet do të thotë dhe shanse që Makedonia e humbë.
Thekson Alejen Demiri, ish ambasadori i Maqedonisë në Zvicër. Mos marveshjet mes partive kanë të bëjnë me kompetencat e ministrave për punë të brendshme dhe punë politikë sociale që duhet i utheqë opozita në qeverinë kalimtare. VMR-ja kërkon që të gjitha vendimet të merren me konsenzus apo që zëvendës ministrat që do të jenë nga kjo parti të kenë të drejtë vetoje ndaj çdo vendimi të ministrit. Dallime ka dhe për propozim ligjin që parashen dalimin dhe dënimin me burg të drejtuesve të medjave nëse publikojnë pjesë nga bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve, por edhe për çështje tjera. Pikat kryesore të marrëveshjes duhej të zbatoheshin deri më 20 tetor, që të fillohet me çështje tjera për përgatitjen e vendit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Militantët e shtetit islamik në qytetin Mosul të Irakut kanë vrarë mbi 450 banor muajin e kaluar. Viktimat janë dëshkuar për krime si spionimi, blasfemia apo tradhtia. Po ashtu thuhet se grupi ekstremist ka marrë radhët e tij mbi 170 fëmijë vetëm gjatë muajit shtator. Më shumë hollësi në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë e sjell për transmetim kolegja Valona Tela.
Shtatori ka qenë edhe një muaj i gjatë i vrasjes, terrorit dhe brutalitetit për banorët e Mosulit, qytet verior i Irakut i cili kontrollohet nga militantët e shtetit islamik. Ata kanë vrarë 455 banor për krime të zakonshme si spionim, braktisje të fesë, blasfemi, tradhti dhe tallje me të ashtu quajturin kalifat. Vrasjet janë dokumentuar në një raport të publikuar më 24 tetor nga syri i Mosulit, një pseudonim ky për një historian irakian i cili ka publikuar aktivitetet e militantëve të shtetit islamik në Mosul prej se ata kanë marrë kontrolin e qytetit në qershor të vitit 2014. Shteti islamik ka përdorur sistemin e tij brutal të vrasjeve dhe ndëshkimeve për të terrorizuar popullsinë lokale. Raporti përmend vrasje në një pronari të një restoranti lokal. Karim Alumar, 63 vjeç, ka refuzuar të mbyllë lokalin e tij gjatë faljes së xhumas dhe militantët e shtetit islamik e kanë rrahur publikisht me kamzhik në lagjen Bab al-Tub. Gjatë rrahjes, Alumar ka bërë komente blasfemike dhe i është prerë koka me njëherë. 10 shtatori ka qenë ditë veçanërisht e përgjakshme. Personat armatosur të shtetit islamik kanë vrarë një grup prej 45 ish punonjësish të një komisioni zgjedhor të Irakut. Viktimat e shtatorit kanë përfshirë edhe 5 vajza jazidi, por mosha tyre nuk dihet. Përveç këtyre vrasjeve, në shtator militantët e shtetit islamik kanë rrahur publikisht edhe 118 veta për kundërvajtje të ndryshme, si ruajtje të mjekrës, shpërfillje të lutjeve, argumente për fen, veshje të rrobave të gabuara, pirje të duhanit në publik dhe loj me domino. Militantët u kanë prerë duart publikisht edhe 88 banorëve të tjerë të Mosulit të akuzuar për vjedhje. Raporti i Syrit të Mosulit po ashtu ka zvuluar detajet të tjera për sundimin e shtetit islamik. Thuhet se grupi militant është duke trajnuar profesionistë të huaj për të udhëhequr spitalet të Mosulit. Këto pretendime përkojnë edhe me propagandën e militantëve. Në muajin prill, për shembull, ata kanë publikuar një video e cila tregonte pediatrin australian Tarek Kamleh duke prezantuar shërbimin shëndetësor të shtetit islamik dhe duke ju bërë thirrje profesionistëve të tjerë mjekësor që t'i bashkohen ati. Por realiteti spitalëve që udhëheq shteti islamik është shumë ndryshe nga propaganda e ti. Banorët e Mosulit që kanë nevojë për trajtim duhet të paguajnë tarifa të larta. Ky është një problem shumë i madh në një qytet ku shumica banorëve janë të papunë. Sipas Syrit të Mosulit, militantët kanë vazhduar indoktrinimin e fëmijëve në Mosul edhe gjatë muajit të kaluar. Mësohet se 176 fëmijë nga mosha 13 deri në 15 vjeç janë bashkuar shtetit islamik dhe janë transferuar në përqendra të ndryshme trajnimi në qytet.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka konfirmuar se do të marrë pjesë në bisedimet ndërkombëtare për Sirinë që do të mbahen këtë javë në Vjenë. Kjo do të jetë hera e parë që Irani, aleati presidentit sirian Bashar al-Assad, ndjek bisedime të tilla. Bisedimet do të përfshijnë edhe ministrat e jashtëm të Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë. Zyrtar nga Egjipti, Iraku dhe Libani mund të përfshihen, po ashtu kanë thënë burimet diplomatike ruse. Zarif dhe ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov kanë biseduar sot përmes telefonit për konfliktin në Siri dhe planet për bisedimet e ardhshme ndërkombëtare. Kina ka thirrur në bisedë informative ambasadorin e Shteteve të Bashkuara pas si një luftanie amerikane ka udhëtuar të martën pranë një grupi të ishujve artificial që Pekini është duke ndërtuar në detin e Kinës jugore. Ministria e Jashtme e Kinës ka njoftuar se zëvendës ministri Zhang Yesui i ka thënë ambasadorit se SBA-ja ka vepruar në mënyrë provokuese me gjithë kundërshtimet e Kinës. Kina do të bëjë çdo gjë të nevojshme për të kundërshtuar provokimet e qëllimshme të secilit vend, ka thënë Zhang. Austria ka thënë se do të nisë ndërtimin e barierave teknike për të kontrolluar fluksin e migrantëve që hyn nga Slovenia. Ministria e Brendshme Johanna Milk-Leiter ka thënë se ndërtimi i gardhit do të nisë brenda 10 ditësh. Ajo megjithatë ka theksuar se nuk ka plane për të ndërtuar gardh për rreth të gjithë Austrisë. Milk-Leiter ka thënë se Austria po lufton sepse Gjermania po merr shumë pak migrantë. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière u ka bërë thirrje qytetarëve të Afganistanit që të mbeten në vendin e tyre dhe ta rindërtojnë atë. De Maizière ka thënë se rritja e numrit të azilkërkuesve afgan është e papranueshme. Njerëzit që vinë si refugjat nga Afganistani nuk mund të mbesin në të gjithë Gjermaninë, ka thënë de Maizière. Në periudhën janar-shtator të këtij viti, më shumë se 570.000 njerëz kanë paraqitur kërkesat e tyre për azil në Gjermani. Përfshir këtu edhe 51.643 afgan. De Maizière ka thënë se Gjermania ka ndihmuar rindërtimin e Afganistanit me ushtar, policë dhe shuma të mëdha të fondeve. Rusia ka kërkuar që ambasada e jashtme në Moskë ta dokumentojë atë që autoritetet ruse kanë cilësuar si raporte të paturpshme të mediave perëndimore nga se nga sulmet ajrore të Rusisë në Siri janë vrarë civil. Zëvendës ministri i mbrojtjes Anatoli Antonov ka kontaktuar atashet ushtarak të disa vendeve perëndimore, pastaj të Turqisë, të Arabisë Saudite dhe të NATO-s lidhur me raportimet e mediave ndërkombëtare të fushatës së bombardimeve ajrore një mujore ka njoftuar ministria e mbrojtjes. Mbrëm vonë. Prodhuesi më i madh i makinave në botë, Volkswagen, ka raportuar humbjen e parë 3 mujore në 15 vjet. Në periudhën korrik shtator, shitja e makinave ka rënë për 3.7%, përderisa prodhimi për 11.6% krahasuar me periudhën e njëjtë viti të kaluar. Humbjet vijnë pasi Volkswagen është goditur nga një skandal i mashtrimit me testet e shkarkimit të gazrave. 7 kandidat do të garojnë në zgjedhjet presidenciale të Federatës Botërore të Futbollit FIFA më 26 shkurt, 3 nga kandidatët janë nga Evropa, ndërsa 2 të tjerë nga Afrika dhe Azia. Fituesit do të pasojnë se Betlerin, i cili është suspenduar nga aktivitetet e fundit pasi është nën hetime penale. Dëgjues të nderuar,
Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Kështu kemi ardhur në fund të emisionit dhe unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjoshim sërish.